Eta tradizio zudaberriari erantzi izan zaion beste zaugarrietako bada maitasunarena. Nonbait errazagoa da maitasunaren besoetan goxo-goxo erortzea, arbolak loratu eta txoritxoak kantari astearekin batera.
Abai, eh?
Bai, nonbait?
Bai, tradizioz bai, eh? Ala ere egunotan harrituta gaude erredakzioan ia egunero dokogu pastel edo bonboi eskaintza lankideren baten urteak betetzen direla eta, baina ia egunero, eh? Eta egun batzuetan bik ere ekartzen dituzte San Juan Suaren pasioaren ondorioak aipatu zuen aurreko batean urteak bete zituen horietako batek.
Maitasuna zaritu behar dugu, novela erromantikoa, zehatzago esan da, Paula Gallego idazle gazte-gaztea etorri zaigu bisitan, Paula Arratsaldeon berriz ere, eh?
Kaixo, Arratsaldeon.
Zuzen-zuzenean hasiko gara, Deminduta altzaude, Paula?
Ba, bai, egia esan bai. Amairuan, apirilaren amairuan egiten dut bost urte ja mutilarekin, hasi ke bai.
Amazazpi urte dituzu?
Ez, hogeita bat.
Ah, barkatu.
Apirilaren amairuan bost urte, apirilaren amairua udaberria da, bai. Udaberria maite mindu zinen, Paula?
Ba, bai. Bai, bai.
Zure lehendabiziko maitasun novela kaleratu duzu, eta hemen eskuartean dugu 13 horasen Viena. Spoilerrik egin gabe kontatuko diguzu, ze...
Bai, pixka saiatuko naiz spoilerrik ez egitea. Ba, Kat eta Erik ezagutu ziren Bienan orain dela 3 urte, biak 17 zituztela.
Ah, horren astu gara gu,
eh? Bai, eta oain Parisen berriz, bueno, Bienan egin zuten promesa bat, eta erabaki zuten 13 orduko maitasun bat bizitzea, eta gero elkarri agur esatea betirako. Baino patuak nahi du berriz Parisen ezagutz aurkitzea, eta erabaki behar dutea Bienan gertatu zen oroitzapen bat bezala gordetzen duten edo aurrera jarraitzen duten bere erlazioarekin.
Orduan, Bienan 13 ordu pasako dituzte elkarrekin.
Bai, hori da.
Zergatik 13?
Ba, ez dakit, zenbaki polita delako. Nei gustatzen zait, badakit zorte txarreko zenbakia dela, baino nei gustatzen zait.
Hmm. 13 ordu, baina Bienan, eh?
Bai.
Viena, Paris... Lekuak ere asko egiten du, Paula.
Bai.
Paisaiak ere.
Bai, bai.
Ez duzu Andoainen kokatu, liburua?
Ez. Andoain izugarri herri polita da, eh? Eta ez da ni Andoaingoa naizelako, baino... baino ia esan Parisek zerbait gehiago inspiratzen du.
Nolakoak dira, Kat eta Erik?
Ba, hasteko guztiz desberdinak dira. Erik oso segurua da eta badaki zer nahi duen, oso zintzoa da bere sentimenduekin, eta katordea, kati gehiago kostetzen zaio bere sentimenduak onartzea, eta pentsatzen du beste irekitzea ahulezia seinale dela.
Ah, beraz oso persona itxia da,
bai.
Eta bere sentimenduak gorde egiten ditu.
Bai, hori da.
New adult generoan kokatu dute edo duzuen novela. Hau zer da, Greyren 50 itzaletatik sortutako beste etiketaren bat?
Ez du
eldu zertan, berriak.
Ez du zertan zerikusirik. Neu adult generoa sortu zen gazte literatura oso zabala delako, eta ez da berdina 14 urteko mutiko bati zuzenduta dagoen zerbait, edo 18-25 urteko zuzenduta dagoena. Eta neu adult da, bueno, neu adult barruan egon daiteke fantasia edo novela romantikoak, eta justu hau bai romantikoa da, baina ez du zertan erotikoa izan behar Greyen novela bezala.
Zuk, Paula, novela hau udaberrian idatzi zenuen?
Ez, udan idatzi nuen.
Udan idatzi zenuen, baina bai. Novela romantiko bate idazteko, zure kasuan behintzat, maite minduta egotea beharrezkoa ikusten duzu?
Ez dut uste. Ni maite nintanago, baino ez dakit ez du zertan zer ikusirik izan beharrez.
Hogeita bat urte dituzu, garbi duzu idazlei izango zarela bai ala bai?
Bai, hori da nire helburua. Uste eta hau pauso txikia dela, baino bide egokian. Eta bai gustatuko litzaidake idazten jarraitzea.
Ze hau da, eskuartean dugun lan hau bere zure 3. Novela da.
Bai, beste biak ere autopublikatuak izan dira eta hau ja argitaletxe batekin.
Zer da, gogorra da autoedizioaren kontua, Paula?
Bai, zaila da. Nahi baduzu eta esfortzatuz gero lortu dezakezu, baino askoz ere zailagoa da.
Zuk noiz idazten duzu, Paula? Goizean idazten duzu, jaikitzen zarenean, gauean, egunaren amaieran, eguneko edozein ordutan?
Ba, oain kurtsoan zehar gaudela gau ez idazten dut, ze da denbora dudan momentu bakarra, baino bestela edozein momentutan gustatzen zait.
Eta erraz egiten zaizu, historia bat sortu eta horri forma eman, eta...
Bai, bai, depende historioaz, baino bai gustatzen zait, orduan zerbait, netzako zerbait erraza da, naturala. Eta bai, justu hau erromantikoa den, ez da zerbait historikoa edo ikasi behar duzun zerbait, ba, bai, hau erraz.
Badakizu, Paula, guk askotan, bai, irratian bi ordu zitzein behar ezaten dugu, eta askotan lagunen gauza kontatzen ditugu. Zuk horrelakorik egin duzu, zure liburuan? Zure lagune kontatutako abenturatxoren bat hor badago, kamuflatuta, sartuta?
Ez, ontan ez, hau da guztiz fikziozkoa, eta ez, hau... Honetan ez.
Autobiografikotik ere ez du ezer.
Ezer ez.
Etzara zuegon amairu orduz norbaitekin bien angiltzapetuta.
Ez.
Eta gero Parisen topo egin.
Ez. Bueno, Parisen egon naiz, eta Paris pila gustatzen zait, eta nahi gustatzen zaizkidan lekuak, bai jarri ditut liburuan. Horrek ba, bai da, badaka nire zea gauza.
Maitasunagatik asko sofritzen dute, zure pertsonaiek, Paula?
Ez da oso liburu dramatikoa ez. Nahiko harina da zentzu horretan ez dute sufritzen.
Kateta Erikek izan dezakete segidarik? Kateta Erik izan daitezke Paula Gallegoren laugarren novelan protagonista? Edo zazpigarrenean?
Nola?
Segi dezakete, Kateta Eriken historiak jarraitu dezake? Edo etzaizu gustatzen pertsonaia berdinekin beste historia batzuk sortzea?
Bai, jarraitu dezake. Nei egia esan, bukaera nahiko irekia gustatzen zaizkit. Ondan nahiko itxia da, baino bai jarraitu dezake.
Liburu hau argitaratu Kiwi argitaletxeak egin du, ala?
Bai.
Gauza asko zuzendu dizkizute?
Ba, horrekin oso pozik nago, ez ditu gauza gehiagirik zuzendu nire editoriak. Manuskritua bidali nuenean, esan zidan pare bat gauza hobetzeko, igual kapitulu bat luzeago egin, edo horrelako zerbait, baino oso gutxi.
Baduzu buruan orain, Paula, beste maitasun historiarek?
Bai, ezin dut ez ere esan, baino bai, beste batekin banabil.
Ezin duzu ezer esan, ez da...
Editorial kontuak.
Ja, beraz ez diguzu ezer aurreratuko, baina 13 horasen Viena irakurri egin beharko dugu Kateta Erikek Parisen geratu ala ez zer erabakiko duten jakiteko, eh?
Hori da.
Paula Gallego, idazle gaztea, eskerrik asko.
Mi eskertzui.
Eta udaberri on zuri ere.
Udaberri on.
Ea tripako tximeletek bizirik jarraitzen duten.
Bai.
Ze hori ere gertatzen da, eh? Tximeletak hiltzearena.
Bai, gertatzen da.
Novela baterako hasira izan liteke.
Bai, feita izango itzateke, bai.
Paula, mil esker.
Aizu behin.